Съботноучилищни уроци, трето тримесечие на 2016 година. Ролята на църквата в обществото. Урок четвърти. Справедливост и милост в Стария Завет. Втора част.
Събота след обед, стих за запаметяване.
И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река. И там ще има твърде голямо множество риба, по причина, че тази вода е дошла там и че водите на морето са се изцерили, понеже където отиде реката, всичко ще живее. Езекиил 47 глава, 9 стих.
Проспериращ квартал през 50-те години на 20 век заприличал на военна зона в края на 60-те и началото на 70-те години. Повечето семейства се преместили на друго място, оставяйки след себе си много порутени и изгорели домове. Търговците се изнесли, а на тяхно място се нанесли наркотиците и престъпността, с което кварталът станал още по-противен. През 1986 година едно християнско семейство напуснало удобния си дом в предградията и се преместило в тази отхвърлена градска общност. Към тях се присъединил пастор от друг град. Те възстановили две изгорели сгради и ги превърнали в свои домове. Двете семейства често излизали по улиците, срещали се с различни групи и се сближавали с хората, останали в този район. Те били катализаторът, който Бог използвал, за да основе църква, която донесла изцеление и преобразяване на тази мъртвешка общност. Тяхната работа и влияние продължават и до днес, като променят живота на много хора там.
Неделя. Живи в Христос. Божията благодат, която съживява мъртвите в престъпление и грях човешки същества, е разкрита по описателен начин в Езекиил 37 глава. В видение пророкът е отнесен от духа в долина, пълна с мъртвешки, сухи и разпръснати кости. Те символизират целия Израилев дом. Бог пита: «Сине човешки, могат ли тези кости да оживеят?» Отговорът на въпроса се разгръща, докато пророкът говори на костите. Езекиил 37 глава, 1 до 14 стихове. Какво прави Бог за своя народ?
Езекиил 37 глава, от 10 до 14 стихове. И пророкувах, както ми заповяда, и диханието дойде в тях, и те оживяха и се изправиха на краката си. Една много голяма войска. И ми каза: «Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето те казват: „Изсъхнаха костите ни и надеждата ни се изгуби, свършено е с нас. Затова пророкувай и им кажи: „Така казва Господ Бог: ето аз отварям гробовете ви и ще ви изведа от гробовете ви, народе мой, и ще ви заведа в Израилевата земя. И ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от гробовете ви, народе мой, и ще дам своя дух във вас и ще оживеете и ще ви поставя в земята ви. И ще познаете, че аз Господ изговорих това и го извърших, заявява Господ.»
Резултатите от веста, занесена на сухите кости, е, че първо, те се изправиха на краката си, една твърде голяма войска. Второ, Бог ще засели своя народ в собствената им земя. И трето, те ще познаят, че именно Бог е направил това. Но целта не е просто някакво съживяване. Божият народ е възкресен за определена мисия с определена цел. Израил трябва да бъде светлина на народите.
Прочетете Ефесяни 2 глава 10 стих. Защо сме съживени, духовно пресътворени в Христос?
Ефесяни 2 глава 10 стих. Защото сме Негово творение, създадено в Христос Исус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.
В книгата «Избрани вести» от Елън Уайт, том 3, четем: «Приемането ни от Бога е сигурно само чрез Неговия възлюбен син, а добрите дела не са нищо друго, освен резултат от действието на Неговата опрощаваща любов. Ние нямаме никаква заслуга за тях и нищо не ни се дава заради добри дела, чрез които да претендираме за участие в спасението на душите ни. Спасението е Божият безплатен дар за вярващия, даден му единствено заради Христос. Тревожният човек може да намери мир чрез вяра в него и мирът му ще съответства на неговата вяра и доверие. Той не би могъл да представи своите добри дела като довод за спасението на душата си. Но наистина ли добрите дела нямат никаква стойност? Дали грешникът, който върши грехове всеки ден безнаказано, получава същото благоволение като този, който чрез вяра в Христос се опитва да работи почтено? Свещеното писание отговаря: ние сме Негово творение, създадени в Христос Исус за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. В своя божествен план, поради незаслуженото Божие благоволение, Господ е определил добрите дела да бъдат наградени. Ние сме приети единствено чрез заслугите на Христос, а делата на милост, на благотворителност, които извършваме, са плодове на вярата.
Понеделник. Течаща река. Прочетете Езекиил 47 глава 1 до 8 стихове. Какво се случва с храма, представен на Езекиил във видение?
Езекиил 47 глава 1 стих. И ме върна при вратата на дома, и ето вода извираше изпод прага на дома на изток, защото лицето на дома беше на изток, и водата течеше надолу изпод дясната страна на дома на юг от олтара.
Като че ли в храма се появява теч? Ще се запитате, тръба ли се е спукала или какво? В този случай обаче течът е нещо добро. Изтичащата от храма вода се отправя на изток. Източно от Ерусалим се намира Мъртво море, най-низкият воден басейн на земята. Разстоянието между Ерусалим и Мъртво море е приблизително 34 км, предимно пустинни области, които включват Арабах, известен още като падината на Йордан, и Мъртво море. А самото море е толкова солено, че нищо не може да живее в него. Обаче, когато водата от храма стига до там, мъртвата вода на морето се изцери. Храмът може да се разтълкува символично като Божията църква, която достига и изцелява мъртвите в престъпления и грехове.
Прочетете Матей 5 глава 16 стих. Какво казва Исус за нас? Как трябва да го представиме пред света?
Матей 5 глава 16 стих. Също така нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
Река Замбези в Африка започва като малък поток, извиращ под едно дърво. Докато тече към водопада Виктория, става все по-дълбока – от поточе до глезена, след това до коляно, до кръста, а след това е достатъчно дълбока, за да можете да плувате в нея. Също като Замбези, и реката в храма, макар и малка в началото, нараства по мощ и влияние и става вода за плуване, река непроходима. Целебното влияние на вашата църква отначало може да е малко, но постепенно ще нараства, докато преобрази вашата общност. Нашето дело ми беше представено отначало като малка, много малка рекичка, пише Елън Уайт в Свидетелства към църквата, том 7.
Вторник. Църквата – източник на живот.
И всяко живо същество, с което морето изобилства, ще живее на всички места, където би отишла тази пълна река. И там ще има твърде голямо множество риба, понеже където отиде реката, всичко ще живее. Езекиил 47 глава 9 стих.
Пророчеството на Езекиил показва, че където тече реката на Божията църква, там кипи живот. Езекиил 47 глава 10 стих представя още по-голямо чудо в същата обстановка. Каква странна гледка! Бреговете на морето, където няма никаква риба, защото нищо не може да оцелее, изведнъж стават място, където рибарите хвърлят мрежите си, защото улавят голямо изобилие. Идеята тук е, че чрез Божията сила, която действа в неговия народ, животът може да процъфти там, където преди това е било пустош. Където действа Бог, няма безнадежна ситуация, няма невъзможни за изкупване хора, няма наследство от нещастното минало, което да ни осъжда на изпълнено с отчаяние бъдеще. Божията удивителна благодат върши забележителни неща за всеки, който пожелае да я приеме. Тук преоткриваме веста на Евангелието. Чрез нас Бог може да даде надежда на обезсърчените, на отчаяните, на жадните и умиращите, както духовно, така и физически.
Сравнете Езекиил 47 глава 12 стих с Откровение 22 глава 1 и 2 стихове. Какво ви говорят тези два текста за окончателната съдба на изцелените и съживените от Исус чрез Неговата църква?
Езекиил 47 глава 12 стих. А на реката, на бреговете от тази и от онази страна ще растат всякакви дървета за храна, чието листа няма да вехнат и плодът им няма да свършва. Всеки месец ще раждат нови плодове, защото водата им изтича от светилището и плодовете им ще бъдат за храна, а листата им за изцеление. Откровение 22 глава, 1 и 2 стихове. След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето. И по средата на улицата му и на реката от тук и от там имаше дърво на живота, което раждаше 12 пъти плодове, като даваше плод всеки месец, и листата на дървото бяха за изцеление на народите.
Един ден Божият народ, включително светските хора, които Бог е изцелил и съживил чрез себеотрицанието на църковните членове, ще бъдат в новата земя, където ще тече друга река, извираща от Божия престол. Няма да има никакви пустини, суша или смърт. Междувременно, докато чакаме тази благословена страна, Бог желая Неговата църква да бъде мястото, откъдето изтича изцеление и изобилен живот към обществото. Той желая да работи чрез нас, да съживява и преобразява пустините, падините и мъртвите морета на наша територия, като им донася изобилен живот в Исус. Това е накратко пълнотата на адвентната вест. Сряда. Юбилейни обещания.
Старият завет е наситен с идеята, че хората, които са благословени материално и духовно, ще помагат на тези, които не са.
Прочетете Исаия 61 глава 1 до 11 стихове. Какво казва Бог на своя народ тук и как бихме могли да приложим казаното спрямо себе си и нашето призвание пред Бога? Вижте също Лука 4 глава 18 стих.
Исаия 61 глава от 4 до 7 стихове. И ще се съградят древните развалини, ще се издигнат отдавна запустелите места и ще се обновят пустите градове, запустели от много поколения. Чужди ще стоят и ще пасат стадата ви, и чужденци ще бъдат вашите орачи и вашите лозари. А вие ще се наречете свещеници на Господа и ще ви казват служители на нашия Бог. Ще ядете богатството на народите и ще влезете в тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно и вместо позора си ще ликувате в своя дял. Затова в земята си ще притежават двойно, ще имат вечна радост.
Исаия 61 глава започва със свидетелството, че Духът на Господа действа чрез помазаника, за да разнася добрата вест на бедните, да превързва съкрушените сърца, да обявява свобода на пленниците и освобождение от тъмнина и отчаяние на затворниците. Всички елементи на това обещание се изпълняват в годината на благоволението Господне. Тя е юбилейната година, която, както вече разгледахме, е изпълнена с указания за необходимостта да удовлетворяваме нуждите на бедните. Следователно, опечалените, които са утешени, скърбящите, които са получили покой, тези, които получават венец вместо пепел и миро на радост вместо плач, и онези, които носят облекло на хваление вместо унил дух, са именно хората, които ще съградят отдавна запустелите места и ще издигнат досегашните развалини. Благословените от месианската юбилейна година преобразяват обществото, възстановявайки съборените градове. Божиите слуги са наречени свещеници, служители и са поддържани чрез богатството на околните народи.
Образността от Исаия 61 глава на Божия помазаник, който преобразява околните народи чрез благоденствието на сключилите завет с него, се отнася за хората, които в наши дни са призовани да бъдат свещеници и служители в обществото по целия свят. Не трябва ли спрямо нашето обкръжение да се излъчва същото преобразяващо влияние на това пророчество, когато изпитваме силна наслада в Господа, радваме се в Бога и стоим облечени в одеждите на спасението и правдата? Четвъртък. Църквата – катализатор за промяна. Прочетете Михей 6 глава. Какво порицава тук Бог?
Михей 6 глава от 10 до 13 стихове. Има ли още безбожни съкровища в дома на безбожния и проклетата мършава ефа? Да оправдая ли при безбожни везни и турба с измамни грамове? Понеже богатите му са пълни с насилие и жителите му говорят лъжа и езикът им е измамен в устата им, затова аз също ще те поразя и ще те разболея, ще те запустя заради греховете ти.
Михей се присъединява към другите старозаветни пророци, които подчертават, че външните форми на религия, на които им липсва смирената и съзнателна изява на справедливост и милост, не са приемливи за справедливия и милостив Бог.
Коя е важната вест от Михей 6 глава 8 стих?
Михей 6 глава 8 стих. Той ти е известил, човече, какво е добро и какво иска Господ от теб, освен да вършиш правда, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог.
Истинската религия засяга живота. Тя определено включва ритуалите и церемониите на църквата, но не се състои толкова в въздържане от храна, колкото в даване храна на гладните. Практичното благочестие е единствената религия, която се признава в Божия съд. Цитат от Елън Уайт, Адвентен библейски коментар, том 4. И днес Бог отхвърля отстъпилата формална религия, която изключва практичното благочестие, описано в Михей 6 глава 8 стих. Нашите религиозни форми не са само цел, те са средството за постигане на целта, а тази цел е Христос, който би трябвало да се разкрива чрез нас.
В увода към урока за тази седмица се срещнахме с две семейства, които се преместват да живеят в безнадежден квартал, за да служат на нуждите на хората там. Двете семейства създават малка групичка в една от гостните си стаи, заедно с нови приятели от квартала. Членовете на тази растяща малка група искрено се молят на Бога да им покаже как да съживят своето общество. Те си сътрудничат с християнска организация и започват да набират доброволци, за да им помогнат да възстановят порутените жилища наоколо. Ако посетите този квартал днес, ще видите една процъфтяваща нова общност, много по-богата от преди. Постигнато е, защото една малка църква е решила да изяви любовта на Исус на практика. И това е преобразило общността. Тяхното дело разкрива един много практичен и ефективен подход, чрез който Христос работи със своя народ, за да достигне и служи на другите.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете Еремия 22 глава 1 до 16 стихове, Езекиил 16 глава 49 стих, Захария 7 глава 9 и 10 стихове. Прочетете също коментарите на Елън Уайт в Адвентен библейски коментар, страница 1165 и 1166 от 4 том и Божият план за нашите санаториуми от свидетелства към църквата, том 6.
Той ти е показал, о смъртни човече, кое е доброто и какво иска Господ от теб. Да постъпваш справедливо, да обичаш милост и да ходиш смирено със своя Бог. Колко по-ясно би могъл Господ да сподели изискванията си към своя народ. Той ни е показал кое е доброто. И това добро е същата дума, използвана многократно в Битие 1 глава за творението преди грехопадението. По този начин тя косвено ни пренася към първоначалния идеал на Бог за нас, който окончателно ще бъде възстановен при завръщането на Исус. Фразата, преведена с иска от теб, може освен това да бъде и вероятно по-точно преведена като търси от теб. Т.е. какво търси от нас, от неговия изкупен народ, покрит с благодата на Христос? Отговорът се крие в отношението ни към околните и към Бога. Първо трябва да постъпваме справедливо, съвсем на място, като се има предвид темата на това тримесечие. Как да помагаме на хората, които често са безпомощни жертви на несправедливостта. Второ, трябва да обичаме милостта. Живеем в свят, който понякога може да бъде много немилостив. Какви ефективни свидетели бихме могли да бъдем, ако обичаме милостта и проявяваме тази любов чрез милостиво отношение спрямо другите? Трето, трябва да ходим смирено пред Бога. Ако Господ в Михей 6 глава 4 стих ги връща към избавлението им от Египет, като основания да бъдат смирени и верни на Него, колко повече това е валидно за нас, които сме изкупени чрез кръвта на Исус. Реалността на кръста, цената на нашето изкупление, трябва винаги да ни смирява пред нашия Бог.
Въпроси за разискване. Първо, кои други старозаветни текстове, които говорят за нашия дълг спрямо нуждаещите се, можете да цитирате? Второ, в Амос 5 глава, особено в стихове 21 до 24, намираме силни думи за религиозните хора по времето на Амос, за това, че Бог се вълнува повече от отношението към другите, отколкото от религиозните ритуали, които самият Той е постановил. Какво следва да ни научи това за нашата цел? Трето, как да се предпазим от опасността да бъдем до толкова погълнати от удовлетворяването на материалните нужди на хората, че да пренебрегнем духовните? Как бихме могли да постигнем правилно равновесие в желанието си да служим на по-слабите и на нуждаещите се сред нас?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.